Book 2
82
82
Geçmiş zaman 2
Is tempo 2
Bir ambulans çağırmak zorunda mıydın?
Ĉu vi devis voki ambulancon?
Doktoru çağırmak zorunda mıydın?
Ĉu vi devis voki kuraciston?
Polisi çağırmak zorunda mıydın?
Ĉu vi devis voki la policon?
Sizde telefon numarası var mı? Daha şimdi vardı.
Ĉu vi havas la telefon numeron? Mi ĵuse havis ĝin.
Sizde adres var mı? Daha şimdi vardı.
Ĉu vi havas la adreson? Mi ĵuse havis ĝin.
Sizde şehir planı var mı? Daha şimdi vardı.
Ĉu vi havas la urbomapon? Mi ĵuse havis ĝin.
O vaktinde geldi mi? Vaktinde gelemedi.
Ĉu li venis akurate? Li ne povis veni akurate.
O yolu buldu mu? Bulamadı.
Ĉu li trovis la vojon? Li ne povis trovi la vojon.
O seni anladı mı? Anlayamadı.
Ĉu li komprenis vin? Li ne povis kompreni min.
Neden vaktinde gelemedin?
Kial vi ne povis veni akurate?
Neden yolu bulamadın?
Kial vi ne povis trovi la vojon?
Neden onu anlayamadın?
Kial vi ne povis kompreni lin?
Vaktinde gelemedim çünkü otobüs yoktu.
Mi ne povis veni akurate? Ĉar neniu buso trafikis.
Yolu bulamadım çünkü şehir planım yoktu.
Mi ne trovis la vojon? Ĉar mi ne havis urbomapon.
Onu anlayamadım çünkü müzik çok sesliydi.
Mi ne povis kompreni lin, ĉar la muziko estis tro laŭta.
Taksiye binmek zorundaydım.
Mi devis preni taksion.
Şehir planı almak zorundaydım.
Mi devis aĉeti urbomapon.
Radyoyu kapatmak zorundaydım.
Mi devis malŝalti la radi ricevilon.